Colloquium sextum. Personae. Medus, Iulius, Davus, Surus, Leander, Ursus. Via Latina est longa, sed medus, qui via Latina Tusculo Romam ambulat, fessus non est, nam is ambulat ad Ludeam amicam, quae Romae habitat. Ludea medum amat, et ab eo amator. Medus cantat, non via longa est Romam. Medus autem solus ambulat. Itaque id quod cantat, ad nullo auditor. Via, quae est inter Tusculum et Vilam Iulii, non tam longa est quam via Latina, sed serviquator qui Tusculo ad Vilam ambulant fessi sunt, quia lecticam et saccos portant. Duo servi, Davus et Ursus, lecticam cum domino portant. Saccos portant Surus et Leander. Iulius, qui lectica vehitor, servos videt fessos et imperat, ponite lecticam in via, servi. Servi fessi lecticam in via ponunt, neque iam ambulant. Surus et Leander saccos ponunt. Davus, via longa est ab oppido ad Vilam. Surus, non longa est via, sed sacci magni sunt. Leander, tuus sacculus est parvus, ecce sacculus meus magnus. Davus autem lecticam cum domino portat, non saccum. Surus, Davus non solus, sed cum urso lecticam portat. Ursus, neque vacua est lectica, dominus non tam parvus est quam saccus tuus sure. Iulius, qui Davum fessum videt, imperat. Iam saccum suri porta, Dave, orse sume saccum Leandri. Agite, Sura et Leander, lecticam portate. Servi parent. Davus et Ursus saccos sumunt, lecticam sumunt Surus et Leander. Iulius imperat, ambulate, servi! Iam Ursus ambulant servi. Surus et Leander lecticam cum domino portant, et sacci portantor ab Urso et Davo. Ursus saccum magnum portat, saccus parvus ad Davo portator. Iam Davus non tam fessus est quam Surus. Surus, via longa est ab oppido ad Vilam. Davus ridet. Ursus ad Davum, cur non ambulat dominus post lecticam? Davus, dominus fessus vehitor, non ambulat, quia non est servus. Ursus, et servi fessi ambulant, non vehuntur, quia domini non sunt. Leander, num fessus est dominus, qui lectica vehitor? Davus, tace, Leander, dominus te audit. Iulius, stertit. Leander, ecce dominus iam dormit, quia longa via fessus est. Is me non audit. Verba servorum a Iulio non audiuntur, nam Dominus fessus iam dormit in lectica. Dominus qui dormit, a servis non timetur.